nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aytalladhi yukadhdhibu bid-din. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. A e ke parë ti atë që përgënjeshtron përgjegjësinë dhe llogarinë në botën tjetër? Po ai është që e përzën në mënyrë të vrazhdë bonjakun, dhe që nuk nxit për të ushqyer të varfrin, pra shkatërrim për ata që falen, të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm. Ata që vetëm shtiren sa për sy e faqe dhe nuk japin as sendin më të vogël as hua.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit e Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Mundja iraniane u bë kampione e Aziz. Ekipi iranian i mundjes fitoi 4 medalje të artë, 2 argjendi dhe 3 bronzi në kampionatin aziatik në Kazakistan, sipas agjencisë IRNA të lajmeve. Kampionati 31 aziatik i mundjes u mbajt në Almati të Kazakistanit në datën 24 dhe 25 prill dhe në fund ekipi iranian fitoi 4 medalje ari, 2 argjendi dhe 3 bronzi, duke fituar 194 pikë. Në fund të këtyre garave, ekipi iranian nga Peshman Pashtam, Nasser Alizadeh, Mehdi Bale dhe Ali Akbar Josefi në peshat 77, 87, 97 dhe 130 kg fitoi medalje të arta. Mehdi Mose Nejad dhe Meysam Del Hanei në peshat 60 dhe 63 kg fitua medalje argjendi. Dhe Pujo Dadmars dhe Hussein Asadi dhe Amin Kiavani Nejad fituan medalje bronzi në kategoritë e peshës 55, 67 dhe 72 kg. Në renditjen e ekipeve, ekipi iranian fitoi kampionatin me 194 pikë dhe ekipet e Kazakistanit dhe Kirgjistanit dolën të dytë dhe të tretët me përkatësisht 156 dhe 153 pikë pas ekipit iranian. Presidenti Rouhani theksoi nevojën për bashkëpunim të vazhdueshëm midis Teheranit dhe Ankaras. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit i konsideroi marrëdhëniet e sinqerta dhe miqësore me Turqinë si një vend qinj dhe musliman me shumë rëndësi për Republikën Islamike të Iranit dhe theksoi zhvillimin dhe thellimin e marrëdhënieve me këtë vend në fusha të ndryshme politike, ekonomike dhe tregtare. Në një bisedë telefonike me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan të mërkurën në mbrëmje, Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, përgëzoi qeverinë dhe popullin për muajin e shenjtë të Ramazanit dhe më pas ju referua bashkëpunimit Teheran-Ankara për çështje rajonale dhe ndërkombëtare, duke përfshirë zgjidhjen e krizës siriane përmes bisedimeve të Astanas. Në një pjesë të bisedës së tij me Recep Tayyip Erdogan, Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Hasan Rouhani, duke i referuar lëvizjeve të fundit dhe akteve terroriste të regjimit sionis në rajon, si dhe terrorizmin bërthamor, theksoj, bashkëpunimi midis vendeve të rajonit është elbësor për të garantuar sigurim, paqen dhe stabilitetin. Në këtë telefonat, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan gjithashtu përgëzoi qeverinë dhe popullin e Iranit për ardhin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Ai më tej theksoi vullnetin serioz të Ankaras për të zhvilluar dhe thelluar marrëdhënien miqësore me Republikën Islamike të Iranit. Në këtë telefonat, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan shprehu kënaqësinë që bashkëpunimi midis dy vendeve të vazhdojë dhe sa i përket shpërthimit të virusit korona. Aja i quajti takimin e Komisionit të Përbashkët Ekonomik Iran-Turqi në fund të prillit një shembull i qartë i vendosmërisë së lartë të dy vendeve për të zhvilluar marrëdhënie dypalëshe veçanërisht në fushat ekonomike dhe tregtare. Saraya Ali Adam mori përgjegjësinë për sulmin e Mossadit në Irak. Grupi Saraya Ali Adam njoftoi se grupi ka sulmuar qendrën e lidhur me regjimin sionist Mossad në Erbil, kryeqyteti i Kurdistanit të Irakut. Sipas agjencisë informative të lajmeve Al Jazeera, grupi Saraya Ali Adam në një deklaratë se sulmi ndaj agjencisë spionit Mossad në Erbil u kishte shkaktuar dëm të mëdha forcave dhe pajisjeve armike sioniste. Burimet irakiane raportuan të martën në mbrëmje se një bazë inteligjencë sioniste dhe operacioneve spionë në Irak ishin sulmuar. Si pas agjensisë e lajmeve Sabirin News, 10 sioniste u vranë dhe plagosën në këtë sulm ndaj qendrës së inteligjencës dhe operacione speciale të Mossadit në Erbil. Sabirin News raportoi këta oficerë izraelit kanë kryer operacionet e inteligjencës në qendrën e lidhur me Mossadin Erbil për muaj me radhë dhe ka informacione të hollësishme mbi qendrat e inteligjencës Mossad dhe aktivitetet mund të lëshohen nëse është e nevojshme. Pas incidentit, qeveria lokale e rajonit të Kurdistanit irakian në një deklaratë theksoi se shërbimi inteligjencës së regjimit sionist Mossad nuk ka asnjë bazë në këtë zonë. Ndërkohë, aktivisti irakian i media Naja Muhammed Ali për sulmin tham, një sulm ndodhi ndaj një qendre spione të Mossadit në veri të Irakut. Ajo ishte një bazë në Erbil, e cila ka qenë një nga qendrat më të rëndësishme të spionimit të regjimit sionist në rajon. Aty ishin planifikuar dhe kryer shumë aktivitete, disa prej të cilave ishin kundër Republikës Islamike të Iranit. Progresi i fazës së testimit njerëzor të vaksinës Razikov Pars. Instituti Razi Kërkimit dhe Hulumtimit njoftoi përparimin e fazës së testimit njerëzor të vaksinës iranianë Razikov Pars. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Ali Ishaqi, kreu i Institutit të Kërkimit të Vaksinave dhe Serumit Razi, tha: "Vaksina Razi është e vetmja vaksinë me një dozë të thithur që nuk është e ngjashme në botë." Ali Ishaqi shtoi: "Prova klinike filloi më 20 shkurt 2021, sipas Ishaqit, 13 vullnetarë që morën vaksinën u ndoqën dhe u testuan pozitivisht për imunitetin e krijuar." Kreu Institutit të Kërkimit të Vaksinave dhe Serumit Razi deklaroi se vaksina Razikov Pars është e vetme pa shembull të huaj dhe shtoi se ajo merret në 3 doza, 2 doza me injekcion dhe 1 dozë me të thithur. Ishaqi gjithashtu tha se faza 2 e injektimit të vaksinës Razikov do të fillojë në 2 ose 3 javë me injektimin e saj në 500 vullnetar. Egjipti kërkon kompensim nga pronari anije së bllokuar në kanalin e Suezit. Autoritetet egjiptiane ka kërkuar 916 milion dollar të shpërblim nga kompania që zëndëron të anijen Evergreen e cilë bllokuar në kanalin e Suezit. Si pas klubit të gazetarëve të rinë Kairo, e konsiderë kompensimin si kompensim të dëmit të vendosur nga gjykata ekonomike ismailis si gjykata e vëndit të njarjes. Si pas Osama Arabi, kreu i organizatës kanalit Suez, kompanitë e sigurimeve dhe pronari anijes refuzuan të paguan një kompensim të tillë. Lidhur me shumën e kompensimit organizatë kanalit të Suezit njoftoi se 300 milion dollar nga ky kompensim është një shpërblim dhe pak për shpëtimin e anijes dhe 300 milion dollar janë për dëmin moral që ka shkaktuar në pozitën e kanalit Suez për shkak të pezullimit e lundrimit ndërkombëtar për disa ditë. Kompania një e së blokuare cilë ngeci në kanalin e Suezit të Asania Evergreen ishte akoma në det për të përcaktuar një marrëveshje me organizatën e kanalit e Suezit. Kanali Suezit rreth 200 km i gjatë është një kanal artificial dhe i bërë nga dora e njeriut që shkurton dhe shpejton rrugën detare midis Azisë dhe Evropës. Rreth 7% e tregtisë detare në botë kryhet përmes këtij kanali dhe është një nga burime kryesore të ardhurave të Egjiptit. Lideri suprem parlament kundër bisedimit të zgjatur për ringjalljen e marrëveshjes përtamore. Lideri suprem i Revolucionit Islamik ka parlamentuar kundër bisedimit të zgjatur për ringjalljen e marrëveshjes përtamore të vitit 2015, duke përsëritur se Irani do të kthehet në zotimin e tij sipas marrëveshjes vetëm pasi të ketë verifikuar se të gjitha sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës janë hequr. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik, i ka udhëzuar diplomatët iranian të vazhdojnë me negociatë, por ai përlajmëroi ata se bisedimet nuk duhet të zvarriten pasi kjo është e dëmshme për vendin. Fakti që amerikanët flasin për përfshirje në negociata direkte dhe indirekte me Iranin nuk është sepse ata duan të negociojnë dhe të pranojnë të vërtetën, përkundërsi ata synojnë të imponojnë argumentin e tyre të gabuar mbi Iranin, vurën duke lideri suprem i Revolucionit Islamik. Ayatollah Khamenei i theksoi se qëndrimi i Republikës Islamike të Iranit mbi këtë çështje, se Shtetet Bashkuara si pare që vazhdimisht ka eqjuar nga detyrimet e saj në të kaluara, së pari duhet të heqin sanksionet, pranohet privatisht nga disa evropianë të përfshirë në bisedime. Sidoqoftë, u bërë thja për vendimmarrje, ata përkulen përpara amerikanëve dhe nuk veprojnë të pavarur tha lideri suprem i Revolucionit Islamik. Ayatollah Khamenei i shtoi: shumica e provozimeve amerikane janë arrogante dhe porseruese dhe as nuk mund të shikohen. Në fund e shpër shpresën se zyrtarët e Iranit dhe shkojnë për para me se të hapur dhe një zemër të fort dhe besim në Zot, dhe as ata me ndihmën hyjnore dhe të bëjnë kombin të lumtur. Zari spirali e rrezikshme e terrorizmit përtamor mund të ndalet nëse Amerika jep fund terrorizmit ekonomik. Republika Islamike e Iranit theksoi se operacioni i sabotazhit të kohëve të fundit që synoi objektin përtamor në Natanz ka nisur një spiralë të rrezikshme që mund të ndale vetëm nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës përfundojnë fushatën e saj të terrorizmit ekonomik të nisur nga ish presidenti Donald Trump. Terrorizmi përtamor në Natanz ka filluar një spiralë të rrezikshme që mund të ndale vetëm duke dhënë fund terrorizmit ekonomik amerikan të iniciuar nga Donald Trump, tha ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Muhammed Javad Zarif në një postim të tij në Twitter. Republika Islamike e Iranit ka fajsuar Izraelin për aktin e terrorizmit përtamor në Natanz, pasi ky regjim ka një histori të kryer së akteve sabotuese kundër aktiviteteve përtamore të Teheranit dhe në vrasjen e shkencëtarëve përtamor të Iranit. Zyrtarët e inteligjencës amerikane dhe izraelite thanë se kishte pasur një rol i Izraelit, edhe pse regjimi i Tel Aviv publikisht nuk pranoi të konfirmonte ose mohonte ndonjë përgjegjësi. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit në postimin e tij shtoi: administrata e Biden ka një zgjedhje të qartë për të bërë. Kjo është ose kthimi në marrëveshjen përtamore ose ndjekja e fushatës së dështimit maksimal të Donald Trump. Asnjë alternativë jo shumë kohë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë 60% e pasurimi Iranit, një mesazh për hipokrizinë e perëndimit dhe terrorizmit sionist. Në një kohë kur tre vendet evropiane, Franca, Britania dhe Gjermania kanë pohuar se po shqyrtojnë mënyrë për të ringjallur marrëveshjen përtamore me Republikën Islamike të Iranit brenda grupit 5+1, regjimi sionist ka kërkuar të pengojë bisedimet për heqjen e sanksioneve të njëanshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj Republikës Islamike të Iranit dhe kthimin e Shteteve të Bashkuara në marrëveshje dhe nisi sulme terroriste kundër objektit përthamor në Natanz, të cilat mund të kishin pasoja katastrofike. Evropa, e cila ka luajtur rolin e një policie të mirë për 3 vitet e fundit, jo vetëm që nuk e ka dënuar sulmin bërthamor të Izraelit, por ajo vetëm ka bërë deklarata që janë më shumë një inkurajim sesa një qortim për regjimin sionist. Gjaja më e rëndësishme për ne është të zbulim fakte, tha Peter Stano, një zëdhënës i shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian në përgjigje të sulmit. Bazuar në këto fakte, ne mund të ndërmarrim hapa të ashëm, vlen të përmendet se Bashkimi Evropian i cili po përpiqet të ndërmarrë veprime të mëtejshme në këtë drejtim duke marrë informacion në lidhje me këtë sulm, në një akt shumë i përkryt sanksionoi një numër komandantësh të trupëve të Gardës Revolucionare Islamike dhe forcave të brendshme të sigurisë së Republikës Islamike të Iranit në pretekstin e lidhur me sanksionet për të drejtat e njeriut. Sjellja e dyfishtë e Evropës, i cili është ekspozuar në mënyrë të tutshme gjatë 3 viteve të fundit, veçanërisht kur ndan planet me Shtetet Bashkuara të Amerikës mbi marrëveshjen bërthamore, është rishfaqur sërish. Në të njëjtën kohë, Republika Islamike e Iranit njoftoi fillimin e pasurimit me 60% të uraniumit për përdorim mjekësor në përgjigje të terrorizmit bërthamor të regjimit sionist, i cili sulmoi objektin e Natanzit. Por presidenta franceze më njëherë dënoi vendimin e Republikës Islamike të Iranit, duke thënë se ishte një zhvillim i rrezikshëm dhe kërkoi një përgjigje të koordinuar nga Franca, Gjermania, Britania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusia dhe Kina. Përgjigje dërmuese e Republikës Islamike të Iranit, pasurimi uranium me nivelin 60% dhe terrorizmi bërthamor të regjimit sionist do të japë një mësim shumë të rëndësishëm Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Evropës dhe regjimit sionist për atë se kohë e heshtjes kundrejt arrogancës amerikane dhe hipokrizisë Evropës si dhe agresionit brutal të regjimit sionist ka kaluar. Një mesazh tjetër i rëndësishëm i vendimit të Republikës Islamike të Iranit u drejtohet kombe dhe vendeve të tjera të botës, të cilët ashtu si Republika Islamike e Iranit mund t'i kundërvijnë kësaj arrogance të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe hipokrizisë të vendeve evropiane, si dhe egërsisë së regjimit sionist. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë 60% pasurim uranium i Iranit, një mesazh për hipokrizinë e perëndimit dhe terrorizmin sionist.
Shumë vende të botës me shumicë muslimane dhe jo vetëm kanë nisur muajin e madhëruar të Ramazanit dhe pikërisht për këtë muaj të bekuar do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Qëndroni me ne.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya
Irani.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah. Allahu ya Hannan. Allahu ya Mannan. Allahu ya
Muaj i shenjtë Ramazanit në disa vende islame ka një madhështi dhe respekt të veçantë. Pikërisht për këtë arsye dhe duke theksuar unitetin në botën islame me qëllim të njohjes me traditat dhe zakonet, adhurimet dhe me kulturat e vendeve të ndryshme islame, në çdo edicion të këtij programi do të prezantohen traditat dhe zakonet e muajit Ramazanit të një vendi në kuadër të transmetimit nga një personalitet të vendit përkatës. edicionin e partë të këtij programi do t'ja kushtojmë Iranit.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hanan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan.
Irani është një vend i lashtë, i gjerë dhe grupe etnike të ndryshme. Populata e vendeve etnike të ndryshme të këtij vendi për çdo vit me pasion dhe entuziazëm të papërshkruar mirëpresin ceremonitë të ndryshme kombëtare dhe fetare të tyre dhe në këtë ceremoni manifestojnë bindjet e tyre fetare dhe kombëtare në formën më të bukur të mundshme. Një prej këtyre ceremonive të rëndësishme fetare në Iran janë ceremonitë përkatëse me muajin e shenjtë të Ramazanit, të cilat organizohen në rajone të ndryshme të këtij vendi. Unë quhem Ali, jam një ri iranian, profesioni im është turizmi iranian. Unë deri më tani kam udhëtuar gati në të gjitha qytetet dhe fshatrat e Iranit dhe nga afër jam njohur me traditat dhe zakonet e grupeve të ndryshme etnike të Iranit. Mirë po, gjatë ditëve të muajit të Ramazanit nuk ka dallim se në cilin vend të Iranit ndodhesh. Në çdo rajon dhe në zonë të këtij vendi, në kohën e perandimit të diellit, aroma e këndshme ushqimeve iraniane që ngrihet nga sofrat e njerëzve mbush rrugët dhe rrugicat, ndërsa zëri lutjeve dhe duave të njerëzve në kohën e iftarit dhe të syfyrit i jep një ndjenjë të bukur banorëve dhe njerëzve të pranishëm në qytete dhe fshatra të Iranit. Një prej zakoneve interesante dhe të vjetra të përhapura mes ne iranianëve është tradita e hedhjes së plisit ose e hedhjes së gurit, e cila akoma ruhet dhe zbatohet në disa rajone të Iranit. Sipas kësaj tradite, në kohën e perëndimit të diellit, një ditë para fillimit të muajit të bekuar të Ramazanit, të gjithë njerëzit, i madh i vogël, kapin në dorë një plis dhe kthehen në drejtim të kiblës dhe shqiptojnë këtë lutje: O Zot, kam thyer mëkatet dhe veprimet e këqija të kaluara dhe kam përgatitur veten për adhurim dhe agjerim në muajin e Ramazanit. Pastaj fuqishëm e hedhim plisin në tokë që të thyet dhe njerëzit kishin bindjen që me thyerjen e plisit të gjitha veprimet e tyre të këqija që kanë bërë në të kaluarën thyhen dhe zhduken.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Të gjithë të rinjt iranian kanë kujtime të bukura nga zgjimi i paragimit dhe ngrënia e syfyrit në periudhën e fëmijërisë. Edhe mua më kujtohet ajo kohë kur teknologjia akoma nuk ishte zhvilluar dhe përhapur në këtë vend dhe nuk ishte akoma orë menzile në të gjitha shtëpitë. Një prej fqinjve e merrte këtë përgjegjësi për të zgjuar të gjithë fqinjët e tjerë në kohën e syfyrit dhe kështu në një kohë të saktuar binte zilja e shtëpisë që të zgjohen të gjithë banorët e shtëpisë dhe të përgatiten për ngrënien e syfyrit dhe të falin namazin e agimit. Më pas, kur e vizitova qytetin Kom, e kuptova se kjo tradita akoma ekziston dhe zbatohet në këtë qytet dhe njerëzit e quajnë atë thirrja e syfyrit. Kjo tradit zhvilloi në atë mënyrë që një grup në kohën e syfyrit këndojnë lutje të veçanta dhe ecin me fener në përrrug dhe i zgjojnë fqinjët e tyre nga gjumi. Jo vetëm në qytetin Kom, por edhe në qytetet të tjera si në Khomein, kjo tradita akoma ruhet dhe zbatohet për muajin Ramazan. Në qytetin Khomein, këtë detyre kryejn adoleshentët dhe duke i rënë daulles i zgjojnë fqinjët në kohën e syfyrit. Një tjetër prej traditave të vjetra që zbatohej në kohën e syfyrit gjatë muajit të bekuar Ramazan në Iran është tradita e thirrjes së natës, e cila më shumë zbatohej në provincën Khorasani Jugor dhe në përgjithësi është e ngjashme me traditën e thirrjes së syfyrit. Sipas kësaj tradite në kohën e syfyrit, daulles i bie 3 herë, herën e parë për të zgjuar në kohën e duhur të syfyrit dhe për të përgatitur syfyrin. Herën e dytë i bie daulles për të ngrënë ushqimin e syfyrit dhe herën e tretë për të lajmëruar kohën e namazit të agimit. Njëkohësisht, me se cilën herë të rënjes e daulles, një prej burrave që ka zë të bukur, këndon lutjen e syfyrit dhe bën thirrje njerëzve që të zgjohen dhe të han syfyr. Një traditë tjetër e muajit Ramazan është organizimi i kuvendeve për leximin e Kur'anit, hatme nga gratë dhe burrat në mënyrë të veçantë dhe të ndarë, e cila zhvillohet edhe në përshtëpi dhe në xhami. Në këtë ceremoni zakonisht për çdo ditë të muajit të bekuar Ramazan, lexohet një xhoz i Kur'anit të shenjtë nga personat e pranishëm në kuvendet e leximit të Kur'anit. Dhe kështu, deri në fund të muajit Ramazan, lexohet një herë i gjithë Kurani i shenjtë. Ceremonia e leximit të Kuranit të shenjtë, sidomos gjatë netëve të Kadrit, ne të cilat shoqërohen me ceremoni për këndimin e duave dhe lutjeve të veçanta, ka një atmosferë shumë të veçantë shpirtërore për besimtarët musliman me agjërim, të cilët në pak ditë të vitit mund të përjetojnë.
Maula!
Ceremonia e iftarit në kohën e bekuar të muajit Ramazanit gjithashtu ka një pozitë shumë të lartë në Iran. Iranianët besojnë se në fen islame është porositur në mas shumë të madhe për të dhënë iftar për besimtarët agjërues. Iranianët janë të njohur në botë për mikpritjen, prandaj në dyert e shtëpive të qytetarëve iranian janë të përhapura për mysafirët në kohën e iftarit. Një prej ceremonive interesante në kohën e iftarit në mesin e popullatës së provincës Sistan-Baluchistan në juglindjet e Iranit quhet Arak Barak. Kjo fjalë është me kuptimin e sjelljes dhe të dërgimit. Kjo traditë është në këtë mënyrë që në çdo shtëpi që del tym nga oxhaku i saj, banorët e asaj shtëpie duhet të dërgojnë ushqim që kanë gatuar në të gjitha shtëpitë ose familjet të cilat kanë nuhatur tymin e asaj shtëpie. Me këtë traditë interesante, shumica e njerëzve në kohën e iftarit janë mysafirë të njëri tjetrit dhe në këtë mënyrë edhe njerëzit e varfër përfitojnë në mas të gjerë, pra në mas të madhe nga kjo mikpritje e njerëzve. Turkmenët në veri të Iranit gjithashtu kanë një traditë e cila quhet O Ramazan, i cili zhvillohet në këtë mënyrë që në iftarin e gjysmës së muajit Ramazanit, pas falënderimit të Zotit, njerëzit së bashku me imamët e xhamisë shkojnë në shtëpitë e njëri tjetrit, ndërsa fëmijët dhe adoleshentët gjatë kësaj ceremonie recitojnë poezi dhe ilahi të ndryshme. Kjo ceremoni tradicionale zhvillohet me qëllim të inkurajimit të adhuruesve për të vazhduar agjërimin e vetë në muajin e bekuar të Ramazanit. Ne iranianët kemi sofra me ushqime të lloj-llojshme dhe të ndryshme. Kjo larmie ushqimeve gjatë muajit të bekuar të Ramazanit vërehet gjatë këtij muaji më shumë se në çdo kohë tjetër. Gjatë këtij muaji të bekuar në çdo qytet dhe fshat të Iranit vërehen ushqime të lloj-llojshme në sofrat e iftarit iranian. Për shembull, në provincën Hamedan, një ushqim i ëmbël me emrin angusht piç vendoset në sofrën e iftarit, i cili është i ëmbël dhe ka vlerë të lartë ushqimore. Një lloj buke me emrin fatir gjithashtu ndodhet në shumë prej sofrave të iftarit në mesin e iranianëve. Buka fatir është një buke ëmbël dhe ngrohtë dhe hahet së bashku me hurma dhe qumësht. Gratë kurde gatuajnë një lloj buke me emrin kulire dhe në ditën e 27 të muajit Ramazan e shpërndajnë këtë lloj buke në mesin e njerëzve. Ato dërgojnë në xhami bukë kulire, si edhe hurma, dhe në kohën e iftarit e shpërndajnë ato mes besimtarve pas faljes së namazit. Në sofrat e popullatës së Gilanit vërehet një ushqim që quhet falu de gol, që gatuhet me miell orizi dhe ushqimi është shumë i dobishëm për trupin e njerëzit gjatë ditëve të agjërimit. Çaji gjithashtu është pija e zakonshme në sofrat e iranianëve në syfyr dhe iftar. Mirë po, për krah të gjitha këtyre ushqimeve të larmishme dhe të lloj-llojshme, ushqimi me i zakonshëm, i thjesht, por shumë i shishëm në sofrat e iranianve, është buka dhe djathi, hurma dhe jeshillëqet, arra dhe çaj që përdoren në kohën e iftarit nga gjëruesit gjatë muajit të Ramazanit. Një prej ceremonive dhe traditave të rëndësishme që është bërë zakonshme pas revolucionit islamik të Iranit në muajin Ramazan, në Iran dhe në shumë vende të tjera islame, është dita e Kudsit. Dita botërore e Kudsit është e premtja e fundit e muajit Ramazan, në të cilën Imam Khomeini Rahmatullah Alej në vitin 1979 e ka shpallur atë ditë zyrtare për mbështetjen e popullit të Palestinës, dhe u ka bërë thirrje të gjithë muslimanëve të botës të bashkohen me njëri tjetrin për të vepruar kundër regjimit sionist dhe mbështetjes të tij deri në çlirimin e Kudsit të shenjtë. Imam Khomeini Rahmatullah Alej në këtë mesazh të cilin e ka dërguar më 7 gusht të vitit 1979, duke u drejtuar të gjithë muslimanëve të botës, ka thënë: Bismillahirrahmanirrahim. Unë për gjatë shumë viteve me radhua kam të requr vërejtjen për rrezikun e Izraelit usurpues, i cili gjatë këtyre ditve i ka shtuar sulmet agresive dhe barbare kundër vëllezërve dhe motrave palestineze dhe sidomos në pjesën jugore të Libanit, po bombardon vazhdimisht shtëpi dhe vend banimet për të zhdukur luftëtarët palestinez. Unë u bëj thirrje të gjithë muslimanëve të botës dhe të gjithë shteteve islame që të bashkohen me njëri tjetrin për të luftuar kundër këtij uzurpatori dhe mbështetësve të tij, dhe i bëj thirrje të gjithë muslimanëve të botës që në të premten e fundit të bekuar të muajit Ramazan, që konsiderohet një prej ditëve të kadrit dhe mund të jetë përcaktuese e fatit të popullit të Palestinës, ta emërojnë me emrin Dita e Kudsit, dhe gjatë marsheve dhe ceremonive të deklarohet solidariteti dhe uniteti ndërkombëtar i muslimanëve në mbështetje ndaj të drejtave ligjore të popullit musliman të Palestinës. E lusim Zotin e madhëruar për fitoren e muslimanëve ndaj jo besimtarve. Emërimi i të premtës së fundit të muajit të bekuar të Ramazanit me emrin Dita Botërore e Kudsit është mbështetur nga shumë mendimtarë dhe intelektual, dhe sot përvese në Iran kjo ditë manifestohet me marshe protestuese dhe ceremoni të bukura dhe me shumë vende të tjera të botës.
Programin Pashtudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Me përfundimin e muajit të Ramazanit, iranianët ashtu si të gjithë muslimanët e tjerë të botës organizojnë ceremoni madhështore të Fitr Bajramit në shenjë falënderimi për një muaj agjërim. Kjo ceremoni madhështore organizohet në qytete dhe fshatra të ndryshme të Iranit dhe pasaj shpërndahen ushqime nazrie në mesin e njerëzve. Për shembull, banorët e qytetit Yazd gjatë një tradite të rëndësishme me emrin Çorba Narie Abul Fazl Alabas, të cilën e gatuajnë në mëngjes herët në ditën e Fitr Bajramit, shpërndajnë këto ushqime besimtarve pas namazit në xhami dhe qytetarve të tjerë. Në qytetin Shiraz, në mëngjesin e ditës së Fitr Bajramit, besimtarët musliman pas faljes së namazit e ftojnë njëri tjetrin për të ngrënë së bashku mëngjesin. Ata gjithashtu shpërndajnë ushqim të thjeshtë, një kafshat buke djath dhe jeshillëqe për fqinjët dhe kalimtarët e rastit. popullata e rajoneve veriore të Iranit në ditën e Fitr Bajramit veshje rrobat e tyre tradicionale dhe me fytyrë të buzëqeshur i urojnë njëri tjetrit këtë ditë të madhe, ashtu si dhe qytetarët e Iranit. Një traditë tjetër e bukur e Fitr Bajramit quhet tradita e pajtimit. Në bazë të traditave të vjetra në këtë ditë të festës së Fitr Bajramit, më të mëdhenjtë të fisit ose pleqt e familjes marrin iniciativë për të menjanuar urrëtitjet dhe armiqësitë mes personave që kanë mosmarrveshje ose konflikte. Me këtë veprim të pëlqyeshëm ata shtojnë edhe më tepër ëmbëlsinë dhe bukurinë e Fitr Bajramit. Gjithashtu të rinjtë e fejuar blejnë dhe dërgojnë dhurata të ndryshme për nuset e tyre. Në disa rajone të Iranit, si në provincën Sistan-Baluchistan, natën e madhe para festës së Fitr Bajramit, gratë dhe vajzat i pikturojnë duart e tyre me këna. Ato, me ngjyrën e kënas, pikturojnë lule të bukura mbi duart e tyre dhe me këtë zbukurim tradicional mirëpresin festën e Fitr Bajramit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Prej 6 vitësh tashmë Jemeni është duke luftuar me forcat e huaja për të çliruar vendin e okupuar dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Fundi i vitit të 6 të luftës kundër Jemenit dhe perspektiva e saj. Viti i 6 i agresionit ushtarak të koalicionit të Arabisë Saudite ka përfunduar në kohën kur Arabia Saudite, për të parandaluar një disfat më të rënd për ballë forcave të qeverisë për shpëtimin kombëtar të Jemenit, i ka shtrirë dorën Turqisë, e cila deri në fund të vitit 2020 ka kritikuar ashpër politikat Arabisë Saudite ndaj botës arabe. Viti i 6 i agresionit ushtarak dhe luftës kundër Jemenit ka përfunduar me disa zhvillime të mëdha. Zhvillimi i parë është pozita më e lartë dhe forca më superiore ushtrisë dhe rezistencës popullore të Jemenit kundër agresorëve. Në vitin e 6 të kësaj lufte, janë kryer dy operacione të mëdha parandaluese nga ana e forcave të ushtrisë dhe të rezistencës popullore të Jemenit në territorin e Arabisë Saudite. Operacioni i parë u krye në qershor të vitit 2020 kur u zhvilluan operacioni parandalues i 4-të, siç u quajtën ato operacione. Gjatë këtyre operacioneve, Ministria e Mbrojtjes dhe Inteligjenca e Arabisë Saudite dhe baza aerore Mbreti Selman dhe disa baza ushtarake në Riyadh, Jizan dhe Najran janë sulmuar me raketa dhe me dronë të ushtrisë të rezistencës popullore të Jemenit. Operacioni i dytë u krye në shkurt të vitit 2021 me emrin Operacioni Parandalues Hipest. Gjatë këtyre operacioneve përsëri Riyadi, kryeqyteti i Arabisë Saudite dhe dy qytete jugore, Abha dhe Khamis Mashit, janë sulmuar nga forcat jemenase. Rëndësia e këtyre operacioneve qëndron në këtë se thellësia e territorit Arabisë Saudite është sulmuar me raketa dhe dron nga forcat jemenase, mirëpo as sistemet raketore kundër aerore amerikane nuk arritën të zbulojnë dhe të shkaktojnë shkatërrojnë raketat dhe dronet e forcave të Jemenit. Çështje tjetër është kjo që këto operacione kanë natyrë mbrojtëse. Me fjalë të tjera, duke marrë parasysh faktin se sulmet ushtarake të përditshme të Arabisë Saudite po vazhdojnë kundër Jemenit, ushtria dhe rezistenca popullore e Jemenit në kundërpërgjigje të këtyre sulmeve kanë kryer disa operacione kundër Arabisë Saudite. Mesazhi kryesor i këtyre operacioneve është ky: që asnjë sulm agresiv që kryhet nga koalicioni agresorit të Arabisë Saudite nuk do të mbetet pa kundërpërgjigje. Gjenerali Abid Al-Thaur, eksperti çështjeve ushtarake dhe strategjike të Jemenit, ka deklaruar: Operacioni i pest parandalues tregon më së miri shtimin dhe forcimin e fuqisë ushtarake të Jemenit. Përveç këtyre operacioneve, ushtria dhe rezistenca popullore e Jemenit kanë shënuar edhe dy suksese të tjera të rëndësishme në vitin e 6 të kësaj lufte. Suksesi i parë është depërtimi në thellësinë e territoreve dhe të territorit të shteteve agresore dhe suksesi i dytë është ky që forcat jemenase ndodhen në prag të çlirimit të territoreve të pushtuara. Depërtimi në territoret e agresorëve saudit në praktik ka rëndësi shumë të madhe dhe dëshmon punën e fuqishme inteligjente të forcave të ushtrisë dhe të rezistencës popullore të Jemenit. Abdullah Hakim, shefi organizatës inteligjencës ushtarake të Sanaas, në lidhje me këtë ka thënë: "Depërtimi i forcave të Sanaas në thellësi të territoreve të shteteve agresore dhe të faktorëve të tyre tregon dobësinë e frontit armikut dhe brishtsinë e strukturës së tyre mbrojtëse. Ky sukses edhe njëherë tregon në mënyrë të qartë dobësimin dhe dëmet e shfrytëzimit të forcave mercenare të marra me pagesë nga ana e Arabisë Saudite, si dhe pozitën më të mirë njerëzore të forcave jemenase në përballje me forcat e Arabisë Saudite. Nga aspekti gjendjes në frontet e luftës, operacionet për çlirimin e provincës me Areb gjithashtu konsideron një sukses të madh. Forcat e ushtrisë dhe të rezistencës popullore të Jemenit aktualisht ndodhen në prag të çlirimit të plotë të provincës strategjike me Areb dhe aktualisht janë afruar në më pak se 5 kilometra qytetit kryesor me Areb të kësaj province. Në rast të çlirimit të provincës me Areb, praktikisht të gjitha rajonet veriore të Jemenit do të jenë në dispozicion dhe nën kontrollin e forcave të qeverisë për shpëtimin kombëtar të Jemenit dhe natyrisht në këtë mënyrë do të përfundojë edhe ëndra e Arabisë Saudite për të arritur në Sanaa.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Sukseset frontale dhe inteligjente të forcave të ushtrisë dhe të rezistencës popullore të Jemenit, së bashku me ndryshimin e qeverisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë ngushtuar mjaft fushveprimin e Arabisë Saudite në luftën kundër popullit jemenas. Arabia Saudite është kapluar nga frika e vullnetit dhe vendosmërisë të forcave jemenase për të fituar këtë luftë, për arsye se është krijuar kjo bindje përgjithshme brenda dhe jashtë Arabisë Saudite se Riadi ka pasur disfat dhe humbje të mëdha në luftën kundër Jemenit. Prandaj, vazhdimi i kësaj lufte mund të rezultojë me disfat edhe më të rëndë për sundimtarët e Riadit. Ndryshimi i qeverisë në Amerikë gjithashtu ka shtuar edhe më shumë krizën e Arabisë Saudite. Edhe pse qeveria Amerikës vetëm e fjalë ka deklaruar se i ka dhënë fund mbështetjes së Arabisë Saudite në luftën kundër Jemenit, mirë po, me padyshim se qeveria e Joe Biden nuk do të ketë funksionimin e qeverisë të Donald Trump për regjimin Al Saud në luftën kundër Jemenit. Në bazë të kësaj, Arabia Saudite në muajin e kaluar i ka shtrirë dorën Turqisë dhe ka kërkuar ndihmë nga Ankaraja. Ministria e Punëve të Jashtme të Turqisë, më datë 9 mars 2021, në mënyrë zyrtare, ka deklaruar solidaritetin e Turqisë me Arabinë Saudite përballë sulmeve të forcave të lëvizjes Ansarullah në territorin e Arabisë Saudite. Në deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Turqisë, thuhet se Turqia qëndron përkrah popullit dhe qeverisë Arabisë Saudite përballë sulmeve të forcave Ansarullah kundër objektivave naftore të Arabisë Saudite. Gazeta Rayum Yaum në një analistë të saj ka shkruar: "Kjo deklaratë zyrtare e Turqisë siç duket është vulë që vërteton çështjet që po ndodhin në prapaskenë në lidhje me marrëveshjet mes Turqisë dhe Arabisë Saudite pas kërkesës së Riadit nga Ankaraja për ndihmë ushtarake në luftën kundër Jemenit dhe betejës që po zhvillohet në provincën me Areb." Sipas burimeve informative, Organizata Inteligjente e Turqisë ka filluar përgatitjen e listave me forca rebele të interesuar për të marrë pjesë në këtë luftë kundër Jemenit, duke i caktuar atyre rroga shumë të larta dhe në këtë kuadër Janë ftuar grupe terroriste në Idlib të Siris për të deklaruar emrat dhe regjistrimin e terroristëve për të transferuar më pas nga Siria në Jemen dhe për të luftuar për krah Arabisë Saudite. Vazhdimi i luftës kundër Jemenit, përveç se do të ketë disfat ushtarake më të rëndë për Arabinë Saudite, do të përkeqësoj edhe më tepër katastrofën humanitare dhe si rezultat, kjo do të konsiderohet edhe dështim për Organizatën e Kombeve të Bashkuara, e cila praktikisht nuk ka mundur që të bëjë kur farë veprimi konkret për t'i dhënë fund luftës dhe kësaj krize në Jemen. David Beasley, drejtori ekzekutiv i programit botëror për ushqimin të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në muajin mars të vitit 2021, ka shkuar në Jemen dhe ka vizituar disa qytete duke përfshirë edhe Sanaa, kryeqytetin e Jemenit, dhe pas kësaj vizite ka paralajmëruar në lidhje me zgjerimin e kësaj krize dhe katastrofe të madhe dhe ka thënë: "Bota duhet të zgjohet dhe të shikojë rrethanat dhe situatën në Jemen, sidomos kushtet e jetës e personave të moshuar dhe të reja, të fëmijëve, të cilve ne i kemi vizituar në përspitalet e Sanaas." Para kësaj, Stefan Dujarric, zëdhënësi i sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuar, ka deklaruar se në rast të vazhdimit të luftës kundër Jemenit, mbi gjysma e banorëve të Jemenit në vitin e ardhshëm do të përballen me uri të madhe. Ai shtoi: "Parashikimet tona janë këto se mbi 5 milion qytetarë jemenas do të ndodhen vetëm një hap larg krizës dhe urisë gjerë." Pavarësisht kësaj situate, Organizata e Kombeve të Bashkuara, në vend që të marrë ndonjë veprim konkret për ndarjen e luftës kundër Jemenit, vazhdimisht po mundohet të ndalë operacionet dhe sulmet e forcave të ushtrisë dhe të rezistencës popullore të Jemenit kundër Arabisë Saudite. Në bazë të kësaj, Ayatollah Elusma Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, në lidhje me këtë ka deklaruar: "Sapo forcat jemenase të marrin iniciativë për të kundërpërgjigjur agresioneve ushtarake të Arabisë Saudite, menjëherë ngrihet zëri këtyre shteteve dhe Organizatës së Kombeve të Bashkuara, dhe veprimet e Organizatës së Kombeve të Bashkuara janë edhe më të këqija se sa vetë veprimet e Amerikës në luftën kundër Jemenit, të cilët nuk po e dënojnë Arabinë Saudite që po sulmon, por dënojnë forcat jemenase që po vetë mbrohen." Këto kritika të ashpra kanë vënë në shinjestër jo vetëm pretendimet dhe gënjeshtrat e Amerikës për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, por edhe theksojnë këtë qëndrim se Organizata e Kombeve të Bashkuara nuk ka qëndrim të paanshëm dhe praktikisht është ndërruar në një organizat politike, duke anuar dhe mbështetur vetëm shtetet kapitaliste rajonale dhe fuqit botërore, dhe kjo është për arsyeve dhe faktoreve që vetëm zgjasin krizat të tila në botë, si që është lufta në Jemen.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Si çduket, perspektiva e luftës së Jemenit duhet të vlerësohet në kuadër të përballjes së vullnetit të jemenasve dhe hutinë sauditëve. Mohamed Ali Al-Huthi, antari këshillit të lartë politik të Jemenit, ka deklaruar se vendosja e paqes së vërtet në Jemen varet nga heqja e bllokadës së shteteve agresore ndaj popullit të Jemenit. Populli i Jemenit është një popull i lirë i cili nuk e pranon hegemoninë dhe kërkon liri dhe fitore në luftë. Ai gjithmonë ka theksuar: "Unë po i drejtohem Bin Selman dhe po i them se vazhdimi luftës në vendin ton do të thotë përfundimi mbretërisë dhe sundimi të tyre." Populli i Jemenit ndodhet në vitin e 7 të luftës dhe përballjes me agresionin e koalicionit të Arabisë Saudite, por po vazhdon rezistencën e vet. Aleksandr Nazarov, një analist rus, gjithashtu në një artikull të tij ka shkruar: "Lëvizja Ansarullah ka vërtetuar se koalicioni agresor arab i kryesuar nga Arabia Saudite, pavarësisht shpenzimeve të larta, ka pësuar disfat në luftën kundër Jemenit dhe nuk ka kurfar shpresë përfitore në këtë luftë. Arabia Saudite në çështjen e daljes nga lufta e Jemenit gjithashtu po përballet me probleme të caktuara, për arsye se nuk ekziston ndonjë program i qartë për vendosjen e stabilitetit në Jemen në përputhje me kushtet të cilat janë të pranueshme nga ana e Riadit. Përveç kësaj, poshtojnë kontradiktat gjithnjëherë më shumë dhe poshtohet edhe rivaliteti me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabia Saudite do ta humbas leadershipin e vet në gadishullin arabik. Duke marrë parasysh këto rrethana, përfundimi i luftës kundër Jemenit para së gjithash varet nga vullneti i Arabisë Saudite, fuqive botërore dhe organizatës së Kombeve të Bashkuara, për arsye se qasja e qeverisë për shpëtimin kombëtar të Jemenit esencialisht është qasje mbrojtëse dhe agresive. Aktualisht më shumë se çdo gjë tjetër përvorehet humbja dhe paqartësia e regjimit al-Saud dhe dyshimet e qeverisë Amerikës në lidhje me llojin e sistemit politik në Jemen, ndërsa gjithashtu nuk po varet kur farë shenje për përfundimin e luftës në Jemen. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë vardi fundi, dhe në edicionin arshëm, miru të gjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.